Hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo wal dhabdee keessa turan murteelee murtii boordiin filannoo kenne qabxiilee garaa garaa irratti komii qabaachuu isaanii gam lamaanuu himatan. Boordiin filannoo dhimma hoogganoota kanaa ilaaluu eegan jiddugalummaan osoo hin taane waan komiin isaan irratti dhiyaateef ta'uu ibsee jira. Muktar Jamaaltu gabaas.
Waldhabdee hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumamees laalaatiin hin ture dhiheennatti murtee kan kenne boordiin filannoo Itoophiyaa murtee inni kenne irratti qabxiilee garaa garaa gama lameenuu mormii akka qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii ni jiru. Hoggantoonni sabquunnamtii gama hoggana Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatiin jiran qabxiilee garaagaraa irratti akka yaada boordichaa komatan dubbatu. Hogganaan sabquunnamtii Adda Bilisummaa Oromoo gama obbo Araarsoo Biqilaa obbo Qajeelaa Mardaasaa akka dubbatanitti boordichi yeroo gama lameenii tolu waliin mari'adhaati. Na beeksisaa jedheetiniin qajeelcha kennuu isaatiin wal qabateetiniin kun sirrii miti jedhu.
Ijoon dubbii qabxii sadaffaa murtii sadii murtee cimee jiranii murtii sadan keessaa murtii guddaan inni furmaata jedhanii isaan ka'anii guyyaa boordiin murteessu bakka bakka boordii warra boordiidhaa jiranitti taasifama guyyaa isaan mormitti murteessaa jedhanii gaafa dura. Dhala amma ofiishaal nama ergan irratti immoo waliin guyyaa bahee lamaanuu kennaa guyyaa sa'aatii fi sa'aatii isaa hanga gaafa amajjii 19 2013 guyyaa itti wal gahii jalqabaa bakka bu'ootti boordiidhaa jiranitti ta'u nu beeksisaa jiranitti. Asirratti nuti bilbilaan irratti waan akkas akkasii ilaalchifne xalaaraan amma konfliktii keessa mana jiru. Konfliktii keessa jiranitti reaaliti. Otuu konfliktiin sun rizoolvid hin ta'in nuti bifa kamiiniti waliin haasofnee deebisnee yommuu qaama sadaffaa tokkoof immoo beeylama kennina. Kanaaf isin akkuma jalqabaa jirtan kanatti xumuraata jirutti deebisnee jechuudha.
Kanaafiyyuu teettanii garee kaan waliin wanni haasoftan wanni wal beellamtan hin jiru jechaadha ajaja yookaan immoo murtee boordii filannoo kana booda.
Ergasii nuti qaama muraasan waliin ta'ee kana duras qaama wal arginee suma biraatiinis waliin naasofne suma kanatti boordii beeksifne deebi'ee gaarii jechuudha.
Qabxiin gama biraa garri obbo Daawud Ibsaasaa ittiin falman boordichi rakkoo gidduu kennaa akka ofii kennaa fudhannu dhiisuudhaa malee jaarsummaa gidduu taa'uun sirrii miti kan jedhudha. Dubbiinaa gama obbo Daawud Ibsaasaa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Battee Orgeessaa dhaabichi dandiilee ittiin bulu kan rakkoo keessoo isaa ittiin furatu qaba jedhan osoo inni kun bira darbamee siniin hin jenne boordiin giddugalummaadhaan dhimma kenna ilaaluun sirrii miti jechuudhaanis falman.
Gaafummaa boordii filannoo biyyoolessaatti akka wal jettanii dubbattan guyyaa sitiif aan jiruu fi namoota bakka buuftan dheeratiin nu ergaa kan jirtu nu ga'e eeggataa talaame. Haa ta'utti nuti murtii kana akka kora sabaa irratti rakkoo hin jiru yoo qaamni adaamaatti murtii kennametti quufne jiraate kora sabaa irratti ala dhuma argatu kallattii qaame kana fudhanneerraa hiriirasiin. Kan jechaaf turre seerattiin bullu waan qabnuuf waan seera keenya jedhu dhorkee'amee utaalamee boordii filannoo bira gahuun dhaaba keenyaa furuudhaaf yaaluun jalqabumaan ta'uu dogoggora jennee falmaa turre mufannaa keenya yookaan eega keenya keenyee talaa barreessineerra. Kanaaf ramamtee addisa boordii filannoo jalatti bakka sanatti dhibbee keenya furachuuf himanni hin goonu hin jiru. Kana jala murree beeksisnee jirra uummanni Oromooti akkuma kana hubatu barbaada.
Waldhabdiin akka jirutti kaasu gama kaanii kana jechuun waliin haasa'uudhaaf iyyuu wanti rakkisu jira taanaanii boordichi gidduu kana taa'ee haasa'uun maali wanni sirrii hin ta'in jettanii himituusin.
Addatti jaarmiitti qabu keessatti sirna dhaabaa keessatti waliin teessee dubbachuudhaan wanti si dhoowwu hin jiru. Lolli dhuunfaa hin jiru as keessatti. Qaama biraa affeeruun immoo akkasuma waraabummaa dhaabichaa kan sarbu waan ta'eef inni maqaan isaa yakka. Yoo sirna dhaabbachuun furmaanni maayii kennamuu hanqate qofa qaamni lamaanuu kana seera qabnuun turachuu hin dandeenye. Meeshaan gidduu isaatti immoo laalaa jedhamee kan qaama sadarkaatti dabarfamu kan ta'ee sammuu qaamni mufatu kamiyyuu bula isaawwan ta'ee kan hundumaa yeroo adda addaa utaalee qaama sadarkaatti dubbisaa kan deemte jechuu ta'e. Qaamni lafa ta'ee
lafa kaawwate tun hojiirra hin oolu jechaadha. Qaamni dhibbeessaa keessatti fudhachuufis walabummaa isaatiif hin qabaatu jechaadha. Yeroo hundumaa waan ala tuqaniifuu gara qaama sadaffaa fiigaa qaamni sadaffaatiif akka barbaadetti walabummaa dhaabaa sarbee gidduu galee akka dubbii laaqu affeeraa jira jechuudha.
Dhimma gabalameen irratti iyyuu deebii kan kennan gorsituun dhimma kominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa aadde Sooliyaa Naashinalis yaada gama obbo Qajeelaa Mardaasaatiin ka'e isaanis walitti dhufanii mari'achuu yoo hin taane qaama sadaffaadhaanis mijeessuun akka danda'amu dubbatan.
Abroo maqqamata chukkar miinuubbachuu kohona namni invasion argan alaa isaan waan dadaan chukka diinuuf namichin.
Ofii waliin ta'aniitiin haasa'uun yoo kan rakkisu taate nutis waan akkasii hubanneetiin jirra waan ta'eef haala mijeessineetiin. Galma waajjira keenyaatti ta'anii akkaataa ittiin mari'achuu danda'u mijeessuu ni dandeenya jedhan. Kan gama obbo Battee Urgeessaatiin boordiin dhimma keenya taa'eetiin laaluun giddu galummaadha jedhaniif ammoo sirrii ta'uu dhabuusaa dubbatan. Keessattuu rakkoo kana gamni lameenuu gaafa wal ugguraniitiin jedhan ofii isaaniitiin qabatanii gama boordichaa dhufan kan jedhan. Aadde Sooliyaana boordichi rakkoo isaan dhiyeeffatan ilaale malee waan dambii isaanii cabseetiin gidduu seenes hin qabuudhaan dubbatan.
የቦርዱን ዝግጅት መግባት ኢንቫይት ያደረገው ሁለቱም ህገወጥ የሆነ ተደራሪ አድርገው የምንደረግም ቦርዱ ከማምጣታቸው ነው።
ቶኮፋ ቦርድቻ ከግዱ ወል ኮንጎዴ ውጉረ ሴራን አላገመ ለሜን ኑ ታሰኒስኒ ቦርድቻ ትየኖ ዳፍገተን ለመፋረኮ ኡመመከነ ኮሬን ናሙ ታኪቶ ሀኖ ፍሩ ደደቡ ኢፋቱ ከነፊደ ኮሬን ኩኒ ገረኪያን ዋን ፍሩሌ ሂንቀቡ ጅፍቱዳን ቦርድቻ ኢፍሴቲን ኢንጅራ ሀደፋረቲ አሞ ከለቲን ቦርድቺ ካኤቲን ኢንጀዴ ኮረፋባ አተዋመን ሀል ደምቢ dhaabichaatiin ajajeetiniin jira. Inni kun waan adeemsa dogoggoraa qabu tokkollee hin qabu jedhan aadde Sooliyaanaan. Aadde Sooliyaanaan akka dubbatanitti jijjiirama hoggansa dhaabaallee ta'ee rakkoo gidduu isaaniitti boordichi ilaaluudhaaf dirqama qaba kan jedhan yoo ta'u ammallee taanaan gamni lameenuu walii galeetiniin hanga amma jii 30 bara 2013 kora sabaa waamanii kallattiilee kaa'ameef raawwataniitiniin boordichaaf akka gabaatan yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal. Tim Vinera.